Χθες δεν καταφέραμε να επικοινωνήσουμε με τον Γιώργο Τόγια. Τον έχουμε όμως τώρα στην άλλη της τηλεφωνικής γραμμής να μιλήσουμε μαζί του γιατί άλλο, για μπάσκετ. Γιώργο, καλή σου μέρα.
Καλημέρα Κώστα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα που λύγει η διορία που έχει δώσει η ΕΣΚΑΗ στις ομάδες για να καταθέσουν προτάσεις εν ώψη για το πώς θα τελειώσει η φετινή σεζόν και εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Οι πληροφορίες που έχω από την Γεροκοστοπούλου 42 εκεί στον τρίτο όροφο είναι ότι οι περισσότερες διοικήσεις δηλώνουν ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Θεωρούν όμως δίκαιο ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για να ανέβουν και ο ΙΣΦΗ Καμαλιάδας και ο Λασαγιάς, ενδεχομένως και μια τρίτη ομάδα, η ΕΠ, στις εθνικές κατηγορίες. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχω από την ΕΣΚΑΗ. Σήμερα λύγει έτσι και αλλιώς και η διορία. Οπότε η ΕΣΚΑΗ θα λάβει σοβαρά αυτές τις απόψεις. Πολύ καλά, κατά την άποψή μου, μπήκε σε αυτή τη διαδικασία η ΕΣΚΑΗ. Γιατί και οι ίδιες οι ομάδες έχουν λόγο και επειδή είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία, χρειαζόταν μια συναπόφαση. Χρειάζεται μια συναπόφαση. Δεν ξέρω εσύ τι εικόνα έχεις.
Εντάξει, αυτό το είχαμε πει Κώστα από την αρχή, ότι όταν θα ήταν έτοιμο το μπάσκετ να επανεκκινήσει, να υπήρχαν αυτά τα πλάνα. Δηλαδή, η ερώτηση στα μέλη των διοικήσεων, στις διοικήσεις της εκάστοτες ομάδας, mm-hmm. για τις προτάσεις που θα είχε η καθεμία, γιατί μπορεί, είχαμε πει, αν θυμάσαι, ότι ο τελευταίος σύλλογος της τελευταίας κατηγορίας μπορεί να έκανε μία πρόταση, η οποία ήταν καινοτόμα,
ναι, ναι.
και να έδινε λύσεις σε όλα αυτά τα πράγματα.
Να είχε σκεφτεί κάτι που δεν είχαμε σκεφτεί εμείς οι υπόλοιποι και να όντως να ήταν ναι. όπως το λες και εσύ, καινοτόμα. Ναι.
Έτσι. Και ξέρεις, μέσα όσο πιο πολλές προτάσεις θα ήταν, και τώρα εγώ δεν ξέρω αν συγκλήθηκαν τώρα ΔΣΣΜ ομάδων για να μπορέσουν να βγουν οι αποφάσεις, ή απλά κάποιος εκπρόσωπος από την ομάδα συνέταξε μία επιστολή και έλεγε ότι είναι αυτή η δική μας η πρόταση, ή δεν κάνουμε κάποια πρόταση ή οτιδήποτε.
Όσοι υπάρχουν ομάδες που διαφωνούν οι διοικήσεις με αυτό που θέλουν οι προπονητές, και υπάρχουν και ομάδες που είναι σε πλήρη ταύτιση με τους προπονητές τους. Έτσι.
Εγώ ταυτίζομαι και με τους προπονητές που είχαν αυτές τις απόψεις, αλλά έχω και την άλλη πλευρά του νομίσματος. Δηλαδή, σαφέστατα, mm-hmm. σαφέστατα πρέπει ο νικητής, ο πρωταθλητής, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος, ο έκτος, mm-hmm. να βγει μες στο γήπεδο. Ένα το κρατούμε.
Σε καιρούς φυσιολογικούς, βέβαια. Έτσι, εντάξει.
Ναι. Ποιος μου λέει εμένα το Σεπτέμβριο, ρε Κώστα, που θα ξεκινήσουν οι περισσότερες προετοιμασίες των ομάδων.
Ναι.
Και ποιος υπογράφει τότε, ναι. ποιος υπογράφει τότε ότι τα πράγματα θα είναι εντάξει. Γιατί τώρα, αν παρατήρησες, ο κόσμος βγαίνει έξω, έχουν ξεκινήσει και κάποιες αγκαλίτσες, δίνονται και λίγο τα χέρια.
Ναι, ναι, ναι.
Πώς ξέρουμε λοιπόν ότι το Σεπτέμβριο αυτό θα αλλάξει? Ό,τι κίνδυνος υπάρχει τώρα ή σε 10 μέρες, για μένα υπάρχει και το Σεπτέμβριο.
Δεν μπορεί να είσαι σίγουρος, όχι.
Κατά τη γνώμη μου, έτσι, κατά τη γνώμη μου. Πες μου όμως, αν ο αθλητής, ένας νεαρός αθλητής, γιατί εμείς είμαστε και λίγο σιτεμένοι και μπορούμε να πάρουμε κάποιες αποφάσεις.
Σιτεμένοι, ναι, ναι, ναι.
Ναι, είμαστε λίγο σιτεμένοι και μπορούμε να πάρουμε κάποιες αποφάσεις για τον εαυτό μας, αλλά επηρεάζουν άμεσα και την οικογένειά μας. Πες μου λοιπόν, αυτό που είναι να γίνει τώρα ή που είναι να μην γίνει τώρα, γιατί μπορεί να γίνει το Σεπτέμβριο. Και πες τώρα ότι κάθονται, έτσι, πιο νεαρού παιδιού. Δηλαδή, ο Έσπρος είναι μια ομάδα, για παράδειγμα, που απαρτίζεται από νεαρούς
αθλητές. Ναι.
Θα κάτσει να δώσει ο γονιός την άδειά του να παίξει το παιδί, ή θα του πει το παιδί δεν ακούω, ας πούμε τι μου λες.
Ναι, ναι.
Μια ενδιαφέρουσα πρόταση mm-hmm. που την είχες καταγράψει εσύ, ήταν αυτή του Λάμπρου του Φραγκισκάτου του ΣΕΑ.
Ναι, είχαμε μιλήσει με τον
Λάμπρου. Ο οποίος είπε, εφόσον επιτρέπουν οι υγειονομικές αρχές, mm-hmm. και αυτό είναι δικό τους θέμα, πώς θα το κάνουν πάσα στα αντίστοιχα θεσμικά όργανα του μπάσκετ και παίξουμε. Γιατί, για παράδειγμα, και λέω τυχαία, έτσι, να είναι η Σφίκα πρώτη να ανέβει όταν, για παράδειγμα, είχε 1-1 τη Νέα και χάνει 1-0 από τον Ήφαιστο και τον Νέολο. Έχοντας βέβαια και τα δύο αυτά παιχνίδια εντός έδρας. Και αν θυμάσαι όταν κάναμε την κουβέντα με τις τρεις ήττες
πριν πολλούς μήνες τότε, ναι, που...
σου είχα πει ότι εγώ πιστεύω ότι θα τα πάρει και τα τρία τα παιχνίδια αυτά που έχει χάσει και θα καλύψει και τις διαφορές. Εντάξει, αυτή ήταν η προσωπική μου
εκτίμηση,
έτσι. Αλλά έτσι όπως το θέτει ο coach της ΕΑΠ, έχει μια βάση, έχει μια αλήθεια.
Είπε χαρακτηριστικά, η φράση του είναι ότι δεν είναι αδιαφιλονίκητο πρωταθλητής.
Ναι, ακριβώς, μα μέχρι να παιχτεί ένα παιχνίδι, μέχρι να παιχτεί ένα παιχνίδι δεν ξέρεις. Αλλιώς θα τα ξέραμε τα πρώτα και να παίζει αυτό με αυτό, εντάξει, είναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, το Λιξούρι έχει μια κρεμότητα, νομίζω, στη γραμμή.
Έχει μια κρεμότητα, ναι, η οποία...
Νομίζω ότι το Λιξούρι, ακόμα και να χάσει αυτό το παιχνίδι, είναι πρώτο στην τριπλή ισοβαθμία. Ακόμα και να χάσει, που το θεωρώ απίθανο.
Απίθανο, ναι, νομίζω.
Έτσι. Ναι, ναι. Απίθανο δεν υπάρχει στον μπάσκετ. Εγώ θεωρώ ότι βάση στατιστικών και πιθανότητων και εικόνα ομάδων, είναι, ακόμα και να χάσει, είναι πρώτο. Σε παιχνίδι που είχε αναβληθεί. Και λόγω καιρικών
συνθηκών. Το Λιξούρι θα είναι στη Β' Εθνική, δεν το συζητάμε. Το Λιξούρι θα είναι στη Β'.
Ωραία, ναι, εντάξει. Πες ότι τώρα με βάση των κατοχυρώσεων των βαθμολογιών, γι' αυτό το λέω.
Ναι.
Από την άλλη, λέω εγώ τώρα, αν η Αμαλιάδα κερδίσει, για παράδειγμα, και τον Έολο που την ακολουθεί, κερδίσει και τον Ήφαιστο και υπάρξει ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων, ανεβαίνει κατευθείαν, λέω εγώ.
Μπορεί να φτάσει στο συν 4, λες δηλαδή.
Ναι, ναι, αν πεζόταν, γιατί και πάλι...
Είναι αυτό που είπε και ο Μαναβόπουλος εμέσως πλην σαφώς.
Ναι.
Ναι. Ότι θα μπορούσαμε ακόμα και την απευθείας άνοδο, χωρίς play-off.
Ακριβώς, ναι. Με κάποιο συνδυασμό αποτελεσμάτων.
Ναι, ναι, με συνδυασμό αποτελεσμάτων. Ναι.
Και του χρόνου τελικά η τρίτη εθνική τι θα είναι. Ένα διευρυμένο πρωτάθλημα
ΕΣΚΑΗ.
Με συνδυασμό κάποιων αθηναϊκών ομάδων.
Δηλαδή, για βάλε μέσα. Αχαγιά, 82. Παναχαϊκή.
Είναι τρεις, πρόσεξε, είναι τρεις πατρινές. Παναχαϊκή, Γλάφκος, Έολος και αυτές που είναι πέριξ του
ίσως
νομού.
Και η ίσως και η ΕΑΠ, Γιώργο. Ίσως και
ναι, εντάξει, ναι.
Μην βγάλουμε και την τρίτη ομάδα. Μην τη βγάλουμε.
Δεν τη βγάζουμε, αλλά σου λέω τι 6, τι 7 ομάδες, πάλι το νούμερο είναι μεγάλο.
Ναι, οι μισές.
Λέμε τρεις ομάδες και τρεις ομάδες γύρω-γύρω. Αχαγιά, η Αμαλιάδα και η Ακράτα.
Εφόσον.
Εφόσον, γιατί κάθε χρόνο ακούγεται ότι η μία ομάδα δεν ανεβαίνει, η δύο ομάδα δεν ανεβαίνει, αλλά τελικά βρίσκεται τον τρόπο να ανεβούν. Για μένα, Κώστα, άλλο είναι το πρόβλημα και θα πρέπει σε αυτό, με αυτό το πρόβλημα να ασχοληθεί η Ομοσπονδία. Είναι το μπάσκετ ελκυστικό έτσι ώστε να μπορέσουν οι ομάδες να καλύψουν τα έξοδά τους από τα τηλεοπτικά, γιατί κάποια στιγμή έκανε μια κίνηση με την ΕΡΤ, αν θυμόμαστε από την προηγούμενη κυβέρνηση και έδωσε στην ΕΡΤ τις δυνατότητες των παράλληλων μεταδόσεων. Αυτό που για μένα είναι αρκετά ελκυστικό, αλλά ήταν και κάποια παιχνίδια τα οποία ήταν σούπα. Όταν σου λέω σούπα, δεν βλέπονται. Και λέω τώρα, είναι ελκυστικό το πρωτάθλημα μπάσκετ της Α1, της Basket League. Αν θυμόμαστε, ο Χολαργός είχε μια πολύ ωραία ομάδα με τον Γιάνκοβιτς, με Αγκμπελής, με άλλους παιχταράδες που είχαν έρθει. Δεν θυμάμαι δεν θυμάμαι ποιοι άλλοι έπαιζαν, γιατί ξέρεις, οι ξένοι ήταν και ο Κεραίαφορ, νομίζω. Είχε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Παπ, σβήστηκε.
Ναι, ναι, ναι.
Σβήστηκε, χάθηκε.
Ναι, ναι.
Όταν λέμε χάθηκε, χάθηκε. Μπορεί το μπάσκετ να γίνει ανταγωνιστικό, μπορεί να γίνει κάποιος πάνω. Δεν ξέρω αν ήταν ο Τάκης ο Πετρόπουλος που είπε για τσίρκο NBA.
Ναι, ο Τάκης ήταν. Ο Τάκης.
Ωραία. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Γιατί πέρα από όλα
αυτά. Του ζητήσαμε να μας πει κάποια πράγματα για τον Μάικλ Τζόρνταν και στάθηκε στο NBA του σήμερα. Πώς έχει εξελιχθεί το NBA του σήμερα.
Κοιτάμε τις 10 καλύτερες φάσεις ενός αγώνα. Κοίτα και τα bloopers ή τις άσχημες στιγμές ή οτιδήποτε. Να δεις που δεν ξέρει ο καθένας που πάει, που κατεβαίνουν και στα 6 δευτερόλεπτα πετάνε την μπάλα από τα 8,5 μέτρα. Ναι, κοίταξε το αυτό. Για μένα δεν είναι μπάσκετ, έτσι.
Ναι.
Πραγματικά δεν είναι μπάσκετ. Το μπάσκετ, αυτό που θέλουμε να βλέπουμε είναι το μπάσκετ που παίζεται στην Ευρωλίγκα. Ακολούθω στις μικρότερες διοργανώσεις.
Μικρότερα και στο EuroCup, στο Champions League.
Και του EuroCup και του Champions League παίζεται κάτι στοιχειοδό, καλό και ωραίο. Μπορείς να το δεις.
Ναι, ναι, ναι.
Και αν παρατήρησα, ήταν πάρα πολύ ωραίο και το πρόσφατο το παγκόσμιο κύπελο. Πολύ ωραίο. Δηλαδή είδες ομάδες οι οποίες η Αυστραλία, η Αργεντινή,
έβλεπες και ταλέντο, έβλεπες και ταλέντο, γιατί και η Αυστραλία
επιθέσεις
είχε ταλέντο.
Αθλητικές ομάδες
και στρατηγική.
Είδες πάρα πολύ ωραία πράγματα.
Είδες
κάποιους NBAers
ναι, ναι.
να προσαρμόζονται στο μπάσκετ της FIBA.
Ναι, ναι.
Και μην κοιτάς τώρα που η Σερβία το χάσε στο τέλος, γιατί οι διασταυρώσεις δεν τις βγήκαν. Και δεν έχει σημασία αν θα βρεθεί το 1 με το 4.
Είναι και θέμα προπονητή λίγο εκεί. Τέλος πάντων, εντάξει.
Μπορεί το μπάσκετ λοιπόν να κάτσει να γίνει ελκυστικό, να πάει κόσμο στο γήπεδο και αν δεν πάει κόσμο στο γήπεδο να το δει πολλοίς κόσμος από την τηλεόραση. Αλλά να μην βλέπει το Ρέθινο για παράδειγμα που είναι μια νοικοκυρεμένη ομάδα, έτσι δείχνει ας πούμε με τον ιδιοκτήτη της, που όλα αυτά τα χρόνια είναι σε παρασκήνιο, όσες φορές έχει τοποθετηθεί και δεν τοποθετείται συχνά, είναι ένας άνθρωπος με αρχή, μέση και τέλος στο λόγο του, αλλά κάποια στιγμή η ομάδα αυτή έπαιζε απαράδεκτο μπάσκετ και κάποια στιγμή έκανε στο τέλος 5-6 νίκες. Νομίζω, δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν, όχι αυτή που μας πέρασε, την προηγούμενη. Είναι ελκυστικό το μπάσκετ? Μπορεί να βγάλει έσοδα ή θα χαροπαλεύει κάθε χρόνο ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ έπαιζε μπασκετάρα για παράδειγμα επί Παπαθεοδόρου, με όλους αυτούς τους παίκτες που είχε, με τον Γκάρετ, τον οποίο τον θεωρώ εξαιρετικό παίκτη.
Και κάτι είναι ακόμα, Γιώργο, και κάτι ακόμα, πέρα από την ποιότητα του μπάσκετ είναι και το θέμα των πολλών αλλαγών. Δηλαδή, εμένα προσωπικά, επειδή έχω μεγαλώσει μια άλλη γενιά μπασκετικής ποιότητας, μου είναι πολύ άσχημο ομάδες να κάνουν διάφορα παιχνίδια στη διάρκεια της σεζόν με την έννοια ότι ακούν τους μάνατζερ ή okay, εντάξει,
μόρα, εντάξει, αυτά.
Μια λάθος επιλογή μπορεί να...
Ο καθένας παρακολουθεί τον μπάσκετ, το ξέρει αυτό. Δηλαδή ναι. Ακόμα και το πεντάρι, τον Knowles που είχε, αυτόν τον
ναι.
Τζαμαϊκανό,
ναι.
Αν δεν κάνω λάθος, ήταν μια πάρα πολύ αξιόπιστη λύση σε σχέση με τα λεφτά που έπαιρνε ο άνθρωπος. Όμως, κάθε χρόνο λοιπόν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα ματώνουν προκειμένου. Γιατί ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, έχει και ένα από τα ωραίτερα γήπεδα στην Ελλάδα.
Ναι.
Τώρα το Αλεξάνδριο για τον Άρη παλιώνει. Πώς μπορεί να κάνεις ελκυστικό τον μπάσκετ? Με τον Dragicevic, τον οποίο είναι εξαιρετικός και αυτός για τα λεφτά του, αλλά η ομάδα είναι στην τελευταία θέση. Και να πω και κάτι άλλο. Από πού παίρνουν έσοδα οι ομάδες πλέον? Από πού τραβούν έσοδα οι ομάδες για να βγάλουν μια χρονιά στην Α1?
Είναι ο κεντρικός χορηγός του πρωταθλήματος, τα τηλεοπτικά και επιμέρους χορηγοί.
Λοιπόν, επειδή τώρα θα ήθελα να ανοίξω το στόμα μου και να πω ότι δεν έρχονται
Ο Παναγιώτης Φασούλας πρότεινε, δεν έρχονται τόσες
εταιρείες
ναι.
να κάνουν. Είναι λίγες οι ομάδες που έχουν σωστό τμήμα marketing και παίζουν καλό μπάσκετ προκειμένου να τραβήξουν διαφημίσεις. Ακόμα και ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, που έχει την Ευρωλίγκα, που έχει κάθε χρόνο. Ο Γιαννακόπουλος λέει ότι εγώ βάζω, όταν η ομάδα είχε 14 εκατομμύρια πόσα ήταν, βάζω λέει 4-5 εκατομμύρια. Και δεν έχουμε λόγο να μην το πιστέψουμε. Αλλά να βάζει 4-5 εκατομμύρια, ας πούμε, και η ομάδα να βγαίνει, να βγει ψυχή, να βγει 7η, 8η για να παίξει κάποια στιγμή με την τριάδα των σατανάδων εκεί πέρα, ΤΣΕΚΑ ή Φενερμπαχτέ ή Ρεάλ Μαδρίτης, που για 20 χρόνια να παίζουμε ακόμα δεν θα την νικήσουμε με τίποτα, σχεδόν καμία ελληνική ομάδα, πώς θα γίνει ελκυστικό? Βλέπεις σε όλα τα... Κάνε ένα, θα πω και τελευταίο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Κάνε μία έρευνα και κοίτα πόσα παιχνίδια κάτω από την τρίτη θέση ήταν ημίχρονο τελικό διαφορετική νίκη ομάδας.
Ναι, θέλει λίγο ψάξιμο αυτό. Εντάξει, το κρατάω αυτό που λες. Ο Παναγιώτης Φασούλας είπε χαρακτηριστικά σε μια συνέντευξη που έδωσε.
Έχει σημασία αυτό που είπε, Κώστα.
Ότι ο κεντρικός χορηγός του πρωταθλήματος πρέπει να είναι μια στοιχηματική εταιρεία για να αυτό να εγγυάται και την την σταθερότητα, την τάξη, την φερυγιότητα του πρωταθλήματος. Έτσι. Το ανέφερε
και πώς θα το κάνει, και πώς θα το κάνει αυτό η στοιχηματική εταιρεία, πώς θα το διαφυλάξει. Με ποιο τρόπο.
Αυτό ανέφερε ο Παναγιώτης Φασούλας και εγώ το μεταφέρω. Είναι μία από τις προτάσεις που κατέθεσε.
Κώστα, αν πριν 28 χρόνια ήταν ο Άντριου Γκέιτς εδώ πέρα στην Πάτρα.
Ναι, ναι, ναι. Από ότι, από ότι το 1994, κάπου εκεί.
24. 25 με 26 χρόνια.
Ναι, ναι.
Αν το Άντριου Γκέιτς του ξέφυγε η κουβέντα αυτή σε Αυστραλιανό μέσο ότι γινόταν αυτό το πράγμα το 1992-93-94 που και τότε ήταν εποχές καλές εντός εισαγωγικών. Κατάλαβες τι έλεγα. Ήταν καλές εποχές.
Ήταν εποχές Πασόκ εντός εισαγωγικών. Ναι.
Ακριβώς έτσι. Εσύ ναι. Το είπες.
Ναι, ναι. Και... καταλαβαίνεις πώς το λέω.
Ναι, ναι, εννοείται. Εννοείται. Αυτό ναι, σου λέω κι εγώ. Ναι, ναι. Αν λοιπόν ο Άντριου Γκέιτς του ξέφυγε και είπε ότι τα παιχνίδια, κάποια παιχνίδια ήταν στοιχειωδώς χειραγωγημένα, γιατί έτσι είπε ο άνθρωπος, και που είναι, είναι όπως αυτό που θυμάσαι. Το θα σε κάνω βασίλισσα η ταινία που λέει ο Βέγκος, να είπαμε μια κουβέντα, έφτασε εδώ, έφτασε στην Αμερική σε δύο λεπτά, που ήταν ο Κωνσταντάρας ο χορηγός της οικογένειας.
Ναι, ναι.
Έφτασε από την Αυστραλία τώρα, μπαμπαμ και το μάθαμε. Αν λοιπόν ο Γκέιτς είχε πει αυτό, φαντάσου, φαντάσου, με τον Έλληνα που τα ξέρει όλα αυτή τη στιγμή, πόσες κουβέντες τέτοιες μπορούν να φύγουν και να πει ότι αυτό το παιχνίδι χειραγωγημένο, αυτό το παιχνίδι χειραγωγημένο, αυτό το παιχνίδι χειραγωγημένο. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε και πιστεύω ότι το ακροατήριο δεν είναι...
Είναι επίπεδο, είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο. Μάλιστα. Ωραία. Τι άλλο θες να πούμε για μπάσκετ?
Δεν ξέρω τίποτα. Ελπίζω, ελπίζω να μπει το μπάσκετ σε σωστή ρότα.
Είχαμε χθες και τις
προτάσεις. Να μην υπάρχει ο φόβος, να μην υπάρχει ο φόβος όταν γίνονται οι ορισμοί των διαιτητών Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή για την εκάστοτε κατηγορία και να λέει ο άλλος, α, για παράδειγμα σφυρίζει ο,
Τάδε.
Ο Τσιτσιμπικίδης, το παιχνίδι είναι για αυτούς. Γιατί έτσι είδαμε ότι αυτό οδήγησε τον Ολυμπιακό, για παράδειγμα, να σηκωθεί να φύγει στη μέση ενός παιχνιδιού που δεν έχει ξαναγίνει. Αν και ο Ολυμπιακός αυτό λέει, ισχυρίζεται ότι συμβαίνει πάρα πολλά χρόνια. Γιατί δεν έφυγε νωρίτερα, λέω εγώ.
Ναι.
Μήπως κάποια στιγμή υπήρχε και οικονομική δυσπλαγία και πρέπει να το δέσουμε όλο αυτό.
Ναι,
να
ναι.
Το...
μια ηρωική έξοδος. Για ένα, ναι, ρε, παιδί, για ένα restart.
Ή μήπως επειδή τελείωσαν τα λεφτά και η ομάδα δεν ήταν ανταγωνιστική στην Ευρώπη, γιατί όσο ήταν ανταγωνιστική στην Ευρώπη και πραγματικά ήταν σπουδαία ομάδα με ελληνικό κορμό και έπαιρνε την Ευρωλίγκα back to back με τον Ίβκοβιτς και με το Θαύμα Μπαρτζόκα,
ναι,
που τελικά μόνο Θαύμα και σύμπτωση δεν ήταν, τι έγινε μετά? Μήπως το γεγονός ότι οι φίλοι και ο κόσμος δεν ήταν ευχαριστημένοι και πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι? Δηλαδή αυτό το ξεφαντάζω ότι αυτό το ξέρω να πω έκανε η Μπαρτσελώνα με το να φτιάξει όλους αυτούς τους παίκτες. Αν από αυτούς τους παίκτες πήρε η Μπαρτσελώνα οι ελληνικές ομάδες είχαν από 1,5 παίκτη, θα έκαναν μεγάλη διαφορά. Από 1,5 παίχτη. Αλλά και η Μπαρτσελόνα δεν μπορεί να βλέπει τη Ρεάλ συνέχεια. Είναι και θέμα πρεστίζ.
Πρεστίζ, βεβαίως, βεβαίως. Εκεί ειδικά γίνεται μεγάλη μάχη. Λοιπόν, είχαμε και τις προτάσεις του Βαγγέλη Λιόλιου χτες προς την ΕΟΚ. Έστειλε την επιστολή. Αυτά περίπου που, τα ίδια που είχε αναφέρει και σε συνεντεύξεις του. Πλήρης αναδιάρθρωση των εθνικών κατηγοριών με γεωγραφικά κριτήρια, πρώτος άξονας. Πλήρης απαλλαγή των εξόδων διαιτησίας γραμματείας που αφορούν τις ομάδες ο δεύτερος και επέκταση των μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης σε όλα τα σωματεία των τοπικών πρωταθλημάτων ο τρίτος άξονας.
Γεωγραφικά κριτήρια είναι πάρα πολύ σωστό. Όπως και πολύ σωστό είναι, δεν μπορεί να πει στην Πάτρα, ας πούμε, ένας διαιτητής ο οποίος να έρχεται από την Καρδίτσα ή τη Θεσσαλονίκη.
Ναι, ναι.
Και να πληρώνει, ας πούμε, η εκάστοτε ομάδα παραπανήσια έξοδο.
Ναι, ναι.
Γιατί τώρα τα έξοδα έχουν επιβαρύνει τις ομάδες, το έχουμε πει και σε τοπικό επίπεδο. Καρδιολόγοι, γιατροί, όλα αυτά. Και οι διαιτησίες επιτόπου. Όλα αυτά λοιπόν θα έπρεπε να εξεταστούν. Αυτή, δηλαδή στο άκουσμα του, των γεωγραφικών, της γεωγραφικής προσαρμογής, ας πούμε, των πρωταθλημάτων, ναι, αυτό ναι. είναι πολύ καλό. Θα παίζουν όλες οι Πελοποννήσεις με τα Αθηναϊκά και θα απομονωθούν οι ομάδες των, του Αιγαίου σε, μια άλλη, σε ένα άλλο πρωτάθλημα ή θα παίζει η Βορειοδυτική Ελλάδα και βάση της χιλιόμετρων, γιατί τώρα λέμε για γεωγραφικές περιοχές, αλλά κάποια στιγμή η Ναύπακτος έπαιζε στο Βόρειο Όμιλο, για παράδειγμα, ή το Αγρίνιο και το Μεσολόγιο έπαιζαν στο Βόρειο Όμιλο. Ή και ο Προμηθέας κάποια στιγμή νομίζω έπαιξε στο Βόρειο Όμιλο.
Έπαιξε το στη Β' Εθνική.
Ναι. Τελικά τι βολεύει. Τι ισχύει και τι βολεύει. Επειδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται είναι μορφωμένοι και ασχολούνται και με τον μπάσκετ πολύ καιρό, είναι πάρα πολύ εύκολο για μένα να συμφωνήσω σε αυτά τα πράγματα. Αλλά θα πρέπει, και λέω και πάλι, να το μπάσκετ να γίνει ελκυστικό, πραγματικά ελκυστικό, και να μην υπάρχει καχυποψία. Και εγώ λέω και κάτι άλλο. Αν κάποιος θα ήθελε να πάει να δώσει, για παράδειγμα, σε έναν αγώνα, γιατί και το μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο νομίζω, στις εθνικές κατηγορίες ή σε κάποια άλλα, κάποιες ομάδες, υπάρχει είσοδος. Δεν ξέρω σε τι μορφή είσοδο είναι. Ας βάλουν και στο τοπικό ένα συμβολικό αντίτιμο. Για παράδειγμα, το ποσό δεν έχει σημασία. Θα βάλουν στο τοπικό 1,5 ευρώ, για παράδειγμα. Και πήγαινε και πάρε και την πορτοκαλάδα σου μετά από το κηλικείο, αν θέλεις. Να πάρεις και το παιδί σου μαζί να δει. Να δει λίγο πώς είναι το μπάσκετ.
Σωστά είναι αυτά που αναφέρεις. Σωστά.
Κατάλαβες, σου λέω τώρα, να υπάρξει ένα κηλικείο σε κάθε γήπεδο, να δουλέψει και εκεί κόσμος, να υπάρξουν δύο μεροκάματα, κατάλαβες τι εννοώ.
Ναι.
Να πάρει και το γήπεδο, αν είναι δημοτικό, αν είναι ιδιωτικό, οτιδήποτε, να κάτσει να γίνουν κάποια πράγματα. Και βάλε, ρε παιδί μου, και μην μου πεις τώρα ότι τώρα εγώ που έπαιζα στην Ανδραβίδα, τα δύο τελευταία χρόνια, ο κόσμος ερχόταν ήταν ελάχιστος. Ομοίως και όταν τα Λεχενά έπαιζε, για παράδειγμα, σε αυτό το γήπεδο, σε άλλο κάτι. Βάλε κάτι και βάλε, ας πούμε, να υπάρχει στο κηλικείο και με το εισιτήριό σου αυτό, το εισιτήριο στήριξη, ρε παιδί μου, ή υποστήριξη στην ομάδα, ξέρεις. Κάποια μορφή έτσι. Και κανόνισε με το κηλικείο να πάρει τον καφέ, την πορτοκαλάδα, το νεράκι του, το εσπρεσάκι του, οτιδήποτε. Να το συνδυάσει έτσι. Κάνε και μια κλήρωση στο τέλος του αγώνα. Να βάλει και ένας χορηγός, όπως γίνεται στην Αμερική, και κερδίζει ο άλλος αν θα βάλει τρίποντο από το κέντρο.
Ναι, να γίνουν διάφορα.
Μην το κάνει στο τοπικό. Αυτά ούτως ή άλλως παίζουν βιντεάκια στο YouTube, στο ίντερνετ, να το ανεβάσει, να κάνει διαφήμιση. Θα πάει και ο άλλος. Θα κληρωθεί με το νομεράκι του ή να κερδίσει στο τέλος ένα δώρο, οτιδήποτε δώρο μπορεί να είναι αυτό. Κατάλαβες τι εννοώ.
Ναι.
Υπάρχουν
τρόποι ιδέες, για να γίνουν. Ωραία,
ναι,
πράγματα.
Ελκυστικά να πάει ο κόσμος στο γήπεδο και να δουν και τα καινούργια και τα μικρά τα παιδιά. Να μην κάθει το παιδί όταν τελειώνει, ας πούμε, και το επιτρέπουν τα μαθήματά του, να παίζει στο τάμπλετ του ή στο κινητό. Να πάει να δει μπάσκετ. Να πάει να δει ποδόσφαιρο, να πάει να δει βόλεϊ. Και μια που μιλήσαμε για βόλεϊ, διάβαζα σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Τι γίνεται με τις αναδιαρθρώσεις. Ολυμπιάδα, έτσι. Η ΕΑΠ έχει δυστυχώς αναστείλει τη λειτουργία του στήμα βόλεϊ. Παναχαϊκή δεν υπάρχει. Η Ολυμπιάδα θα είναι στην τρίτη τάξη κατηγορία. Μην το κάνουμε το μπάσκετ και έτσι. Γιατί έχει χαρίσει πολύ 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 μεγάλες στιγμές. Πρέπει να γίνουν πράγματα. Αυτά που είπα εγώ περί εισιτηρίου στο τοπικό και έτσι, κατάλαβες τι εννοώ, είναι ανταποδοτικά.
Μπορούν
θα υπάρχει ένα χορηγό στην ομάδα.
Ωραίες επικοινωνιακές και άλλες δράσεις που θα φέρουν.
Αλλά πρέπει
κόσμο.
Αυτό να γίνει, πρέπει να γίνει ελκυστικό.
Ναι.
να γίνει ελκυστικό. Δεν πρέπει να πηγαίνει ο άλλος με καχυποψία και να πει, γιατί να πάω να δω, για παράδειγμα σου λέω, ένα τοπικό παιχνίδι, την τάδε ομάδα με την τάδε ομάδα, όπου σφυρίζει ο τάδε έτσι,
ναι,
και ο ένας ο γνωστός του γνωστού, και η ομάδα αυτή δεν έχει ενδιαφέρον και οι άλλοι, κατάλαβες. Αυτά τώρα έπρεπε να είναι στο παρελθόν. Οι Αμερικάνοι παίζουν όπως το είπε ο Τάκης Πετρόπουλος, στο NBA είναι τσίρκο. Μην απομονώνουμε 5 λεπτά από τα 48.
Ναι, ναι.
Είναι παιδιά τα οποία έχουν πάρει, δεν ξέρω και εγώ τι έχουν πάρει, πέρα από τα φυσικά τους προσόντα.
Ναι.
Έτσι, πηδάνε, κάνουν ραν και είναι τα Αμερικανάκια με τα χάρτινα τα παλαμάκια και φωνάζουν. Άντε να πάω να δεις κάτι πατάτες που έχει κάνει ο Westbrook για παράδειγμα. Ή από τον Best of Acting School να δεις τι γίνεται. Θα μου πεις και αυτά απομονωμένα είναι. Αλλά για μένα το μπάσκετ είναι Ευρωλίγκα.
Είναι. Ωραία.
Το μπάσκετ είναι Ευρωλίγκα.
Γιώργο, ήταν πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Είναι ήδη 11 και μισή και κάτι παραπάνω. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλα όσα είπαμε και όσα ανέφερες. Να θυμίσω και εγώ ότι το ηχητικό θα ανέβει στη διάρκεια της ημέρας στην ιστοσελίδα μας, sportfmpatras.gr.
Paper here, Βάλτο. Paper here.
Paper listen. Εδώ, ό,τι πει ο Τζούτης.
Εντάξει.
Καλημέρες. Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, παιδιά. Καλημέρες. Γεια σας.